Mening yurtim telekanalini 10 yilligi bilan tabriklayman. Muborak bo'lsin ilohim. 100 yilligida ham hammamiz shunaqa nishonlash nasib qilsin.